Braći i sestre, postoji jedna starozavetna priča o jednom caru izraelskog naroda koji je nasledio presto veliki cara Davida i Solomona. I kako to je biva, kada čovjek dobije vlast i carstvo, onda ako ne ume sebe da smiri i da shvati da je pod rukom Božijom sve, onda vremenom postane ohol. Tako se i dogodilo sa ovim carem Ahavom, koji je bio jedan od mnogih careva koji, nažalost, nije održao zavet koji su dali Bogu, da će se klanjati samo jednome Bogu. Dakle, osim toga, još druge stvari je činio koje su bile protivne zakonu Božijem. Međutim, Bog je to trpeo sve do jednog trenutka kada se nije desio jedan događaj u njegovom carstvu. Dakle, pored njega je živeo, odnosno do njegovog imanja, imao je imanje jedan drugi njihov sunarodnik, Navutaj, Izrailjac po nazivu. Imao je neki vinograd koji se graničio sa carskom palatom, pa je taj vinograd zapao caru za oko, zato što je bio blizu tu, pa je tražio od ovog čovjeka da mu da taj vinograd, odnosno ne da mu da, nego da ako hoće, pošto to nije bio neki mnogo bogat vinograd i rodan, da mu da neko drugi komad zemlje, bolji vinograd na nekom drugom mestu, ili ako neće to, onda da mu plati koliko vredi taj vinograd, pa da mu on to ustupi. Međutim, ovaj čovjek je rekao, Navutaj Izrailjac, da on ne želi da proda tu zemlju, niti da je zameni, jer je to zemlja njegovih otaca i da on to ne bi nikad uradio. I ovaj oholi car, pošto nije mu se ispunila strast ona koju je hteo, pao je strašan gnev, toliko da kada se vratio u carsku palatu, kaže da je legao u krevet, nije hteo ni da jede, okrenuo se prema zidu, i kad ga je videla njegova žena, koja se zvala Jezabela, pitala ga šta mu se to desilo, zašto je tako ljut, pa neće ni hleba da jede. A on je ispričao šta se dogodilo i ona, pošto je nažalost i ona bila zla, ostalo je negdje u narodnom predanju ta zla Jezabela žena, kao što je bila i ona Irodijada koja je nagovorila Iroda da ubio je Jovana Krstitelja. Dakle, ona mu kaže, ja ću da ti to rešim, samo dopusti da napišem jedno pismo koje ćeš ti potpisati. I on je dopustio to, ona je napisala pismo glavarima u tom mestu da proglase vreme posta i da prizovu sve ljude i glavešine, pa da onda nagovore dva čoveka pokvarena, kako kaže u Evanđelju, odnosno u Bibliji, pa da ta dva čoveka posvedoče protiv ovog Navuteja Izraeljca koji nije teo da proda i da zameni svoj vinograd, da posvedoče protiv njega i da kažu da je on hulio na Boga i na cara, a za tako nešto u to vreme, dakle, zakon je propisivao da se takav čovjek ubije, da se kamenuje. I ona je poslala to pismo glavešinama, oni su postupili onako kako je ona napisala. Našli su ta dva pokvarena čovjeka koji su se svedočili lažno i izveli su ga napolje iz grada i ubili. I kad su to obavili, javili su Jezabeli ženi, a ona javi svome mužu i kaže zemlju sada možeš da uzmeš, Bibliji se ne navodi da je on znao za to šta je ona pisala. Možda čak nije ni znao, nego je samo potpisao, pa je ona to sama sastavila što je htela, da bi mu učinila po volji. Kaže, sad možeš da uzmeš onu zemlju zato što je umro na Utaji. Nije rekla da su ga ubili, nego je rekla da je umro i onda je moguće da mu uzmu zemlju. I on je odmah potrčao prema tom vinogradu, da vidi taj vinograd, tu zemlju da obiđe. Međutim, u to vreme, u Izraelskom carstvu, živao je veliki prorok Ilija Tesvićanin. Kao i drugi proroci, oni su svedočili istinu Božiju i prenosili reč Božiju narodu Božijem. Kaže, dok je on silazio u vinograd još i nije stigao, dođe reč Božija ili proroku da dođe tu na to mesto, taj vinograd, da sretne Ahava i da mu kaže, kaže, ubio si i oteo si. Zato što si to uradio, krv tvoju će lizati psi, kao što su krv Navuteja, koga su ubili izvan grada, dakle kamenovali, kao što su krv Navuteju lizali psi napolju van grada. I još mnoge stvari, dakle sve ono zlo koje je činio kroz svoju vladavinu, prorok Ilija mu je preneo da će ga stići kazna velika od Boga. I kad je on sve čuo šta se to dogodilo, šta će se dogoditi, šta će mu se desiti, a i poznao je i saznao je da u stvari Nautaj ubijen, a da nije umro, on se odjednom preobratio, kaže, uzeo je kostret i krenuo da se kaje, nije hteo ni da leže u krevet. I čim je on to uradio, tako pokajanje, opet je Bog, reč Božja došla proroku Iliji, rekao Bog Iliji, vidiš li, kaže, Ahava, moga slugu, kako se ponizio predamnom, i pošto se ponizio, pošto se smirio, neću ga kazniti kako sam rekao da ću da ga kaznim i neću za njegova života navoditi ovo zlo koje sam rekao da će da dođe, nego ću to zlo pustiti kada njegov sin dođe na vlast. Tumačeći ove reči biblijske, Sveti Jovan Zlatousti kaže da svako pokajanje, i malo i veliko, Bog neće odbaciti. I vidite kako se sudbina ljudi, odnosno nečega što se nadvije nad ljude zbog toga što čine greh, može ispraviti i promeniti kroz istinsko pokajanje. I Bog ne odbacuje naše pokajanje ni u kom slučaju. Da li to bilo malo, da li to bilo veliko, da li to bilo potpuno, da li to bilo nepotpuno, ako se čovjek iskreno kaje, Bog menja svoje odluke i ono što je trebalo da zadesi čovjeka u životu, neće ga zadesiti i promenit će se ako se čovjek kaje. To se mnogo puta u istoriji dešavalo, to se i danas dan, taj duhovni zakon važi u ovome svetu i važit će dok je sveta i veka. Međutim, možemo da vidimo kako mnoge kroz ove priče, posebno ove stare Starog Zaveta, biblijske priče, kako Bog traži uzrok greha, ne u onome samo koji izvršio to. On traži krv Navuteja od Ahava. Nije tražio od ostalih koji su učinili to zlo, nego onoga koji je imao vlast i naredio tako nešto. Dakle, to se događalo i mnogim drugim primjerima. Isto takva priča kada je David ubio muža od žene sa kojom je učinio preljubu, to je Urije Hetejin, njegov vojskovođa veliki, pa se David, kad su ubili Uriju Hetejina, Tada je bio drugi prorok u to vrijeme, Natan, ako nisam pogrešio, pa kaže, dođe mu i reče mu, krv Urije Hetejina, kaže, od tebe ću da tražim. Ti si ga ubio. Iako nisi učestvovao u tome direktno, ali ti si naredio da ga ubiju, da ga ostave ispod zidina, da ga neprijatelj strelama ubije, zato da bi prisvojio njegovu ženu. I David, kad je shvatio svoj greh, kao i ovaj Ahav, vođa izraelski, on je onda pokajao se sa velikim pokajanjem i do kraja života je ostao u velikom pokajanju. I zato ga je Bog uzvisio za vreme njegove vladavine i dao mu sina Solomona upravo od te žene. Urinice, dakle od nje se rodio Solomon, koji je napravio najveću slavu izraelskog naroda u to vrijeme i ostao upisan kao jedan od najvećih vođa naroda. Vidite koliko to pokajanje može da promeni i našu ličnu sudbinu, naše, dakle, padove i grehove, gdje god se nalazili i u kom god se trenutku pokajali, Bog će primiti naše pokajanje. Bog je primio na krstu pokajanje razbojnika i on je ušao prvi u raj. To je uteha za nas u ovome svetu. Ali ne znači to da mi možemo da grešimo pa ćemo se pokajati, jer ne znamo dana, ni časa, ni trenutka smrti naše i može da nas smrt zatekne, a da nismo u pokajanju. A onda, kako ćemo izaći pred Boga sa takvim gresima? Nećemo moći da opstanemo, jer narušavamo time ljubav Božju prema nama. I zato je Bog nama dao u Novom Zavetu da stražimo. Kaže, stražite stalno. Molite se neprestano, apostol Pavle proširuje i reči Evanđelja. Ta molitva u stvari taj odnos prema Bogu. Treba da smo stalno u jednom duhovnom vezi sa Bogom, da ne bismo padali u greh, jer ne možemo drugačije. Mi ne možemo da se održimo po svojoj ljudskoj prirodi paloj. Ako bez Boga nemamo u svom srcu i ako se ne trudimo da zadržimo Boga, odnosno ako mi ne budemo htjeli da smo sa Bogom, a to hoćemo, ako se molimo Bogu i tražimo pomoć od njega, dakle onda će oni dolaziti kod nas. Ako ga ne tražimo i ako nam on ne treba i smatramo ili po svojoj lenjosti ili po svom neznanju da to može tako, onda ćemo neminovno ležati u blatu greha i ići ćemo sve dublje i dublje, sve do trenutka kad ne zavapimo Bogu iz sveg srca i kada se pokajemo istinski. Dakle, promenit ćemo svoj život i svoju sudbinu, ali ne u tom smislu neke sudbina ne postoji u pravoslavlju. Postoji promisao Boži, gdje ćemo se vratiti Bogu i vraćajući se Bogu, vratit ćemo se na put našeg spasenja. To je smisao našeg života u crkvi, to istinsko pokajanje, taj preobražaj gdje ćemo se truditi živeći podvižničkim životom, da svim silama se prilepimo za Boga, a kada se budemo prilepili za Boga, onda će greh od nas prirodno otpasti, jer Bog i greh nemaju ništa zajedničko. To je ta pobjeda koju mi treba da osjetimo kroz blagodat Duha Svetoga koji živi u crkvi. To je nama dato i to treba da živimo i to nije nešto beslovesno, nego je to vrlo slovesno. Mi to treba da živimo i to da osjetimo. To je život po evanđelju. To znači da poznajemo Boga, da smo prepoznali Boga, on nas već dovoljno zna, ali mi, ako se ne trudimo, nikad se nećemo susresti sa njim, a to će biti pakao. Dakle, odsustvo Boga jeste pakao. I zato, evo, molimo se Presvetoj Bogorodici da nam ona pomaže na tom putu, da se istinski kajamo, da istinski iz sveg srca želimo da se oslobodimo greha, ali samo zato što hoćemo da budemo više sa Bogom. To je razlog zašto hoćemo da se oslobodimo od greha, jer nam greh smeta da budemo sa nekim koga volimo. Ako volimo Boga, onda ćemo greh ostaviti i neće nam biti žao da ostavimo greh, nego ćemo svim silama se truditi i kroz to ući i u večni život i naslediti večni život i živeti u večnosti i posle smrti, vaskrsenjem, u carstvu nebeskom, u carstvu Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin.